Et godt, kødfuldt svinehoved flækkes og renses. Hjernen, øjnene, tungen udtages. Ørerne må omhyggeligt rengøres, eller, som mange foretrækker, helt afskæres. Hovedet lægges i vand natten over. Skylles derefter i flere hold koldt vand, skoldes til sidst i kogende vand og er da færdigt til kogning. Josefine Bøgh Lassen, hvad gør man så?
Jo, nu skal du høre. De kødfulde dele koges møre, udbenes og kommes i pres under bræt med vægt på. Tungen skrælles, afpusses smukt, skæres i jævne skiver og lægges i fad.
Og så spiser man den.
Og så spiser man
sylten,
ja,
som man har lavet. Året 1901, bogen, som vi står og læser op af, hedder Frøken Jensens Kogebog. Det her var en af mere end 1000 opskrifter, udgivet dengang af husbestyrerinde Christine Marie Jensen, med særlig blik for de mange tjeneste- og kokkepiger, som ikke selv havde råd til en egentlig uddannelse. Siden trykt i 27 oplag og måske dansk kulturarv på linje med H.C. Andersen, Karen Blixen. Nu kommer den igen. Trygt på originalsproget, havde han sagt, det dansk, man skrev og talte for 125 år siden. Hvorfor dog det? Og hvad kan vi lære? Den historie er hovedret i K-Live i dag, men der er, som vi plejer, også andre små anretninger i spil. For eksempel ny dansk kulturarvstøtte til Ukraine og den fulde historie om, hvad der egentlig skete den eftermiddag i oktober i Paris, hvor 20 brød ind på Louvre og stjal, siger nogen, både smykker og Frankrigs uskyld. Det er Popsmart om en halv time. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Ja, men vi begynder i køkkenet, så sammen med dig, Josefine Bøgh Lassen.
Ja.
Velkommen. Udover at være glad for opskriften her, som du har valgt, så er du grafisk designer, forfatter til forordet til bogen. Den originale Frøken Jensens Kogebog, som altså udgives i næste uge på forlaget Gladiator. Du kalder passagen her for grotesk. Hvorfor det?
det gør jeg med denne passage og nogle andre også i bogen igennem, fordi der er noget ret vanvittigt over den måde at skrive en opskrift på, som er så sanselig og som i dag virker, ja, nærmest grotesk, fordi den er så tæt på kroppen og kødet,
ja,
og har ligesom altså både det, der står, men så også helt rent sprogligt, i forhold til, hvordan vi vil skrive en opskrift i dag.
Og det der med at tage hjernen ud,
ja,
af noget, præcis, og øjnene.
Og pusse tungen, ja, smukt.
Det var man jo nødt til.
Ja.
Ja.
Men den måde at lade ordene på. Ja, for eksempel, hvad står der? Tungen, der skal skrælles og skæres i skiver. Det der er et eller andet nærmest lyrik over den måde at skrive det på, som bare er helt vildt sjov og alvorlig på en måde.
Ja.
Ja.
Så grotesk og vild og lyrisk og sjov. Det er det indtryk, du får af kogebogen.
Det vil jeg gerne skrive under på.
Ja,
ja, ja.
Ved siden af der står en anden forårsforfatter, Carl Plum. Velkommen
Nemlig.
Til.
Hej.
Mm. Kogebogen er ikke den eneste udgivelse. Du har så skrevet forår til den originale Frøken Jensens syltebog.
Det er rigtigt.
Hvordan var det for dig at bladre gennem gamle opskrifter?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det var grotesk. Jeg synes, det var meget rart, at de ikke startede med de der opskrifter. Du starter med at åbne emballagen, plastikemballagen, og smide den i skraldespanden, men det er i stedet for sådan rigtig levende råvarer, man har med at gøre. Jeg tror, jeg var overrasket over, eller faktisk rimelig overrasket over. Jeg tror, jeg vidste ikke mere om hende, end alle mulige andre gør. Jeg tror, jeg så hende som sådan en... Mit billede af hende var lidt mere som sådan normie, og sådan dansk på den der Inger Støjberg-agtige måde.
No.
Men det var slet ikke tilfældet.
Nej, hvordan var hun så, Frøken Jensen?
Jamen, jeg synes, hun var meget sådan sofistikeret og straight, og også sådan funny, faktisk.
Ja, hvordan kommer det til udtryk, når man laver en syltebog?
Det er bare sådan, det ligger i sproget, og det er et helt fantastisk sprog, som er meget gammelt, og virkelig lækkert at høre på. Og så er det bare sådan... Hvordan kommer du til udtryk?
Du har
det er ligesom bare mærke hendes person.
Ja. Altså. Du har taget en yndlingspassage med.
Ja, altså det blev jeg bedt om.
Mm.
Det var faktisk ret svært at vælge.
Det er rigtigt.
De er så lækre, de der opskrifter der. Jeg var lige ved at vælge kvæder i Konya, fordi at der er mange kvæder lige nu. Men så landede den altså på Tutti Frutti nummer 1.
Yes, ej, det var fantastisk.
Er det rigtigt?
Ja.
Synes du også det?
Den kender du jo også, Fine,
ja.
Eller hvad?
Det var bare lige det, jeg håbede, du ville sige.
Er det rigtigt?
Ja.
Jamen, lad os lige prøve at høre lidt andet, tak, Carl Plum.
Okay. Yes, okay, men her kommer den. Altså, jeg kan ikke snakke på den måde, de snakkede dengang.
Nej, læs du bare lidt andet.
Gammeldags. Frugterne må være fuldstændig pletfri og ikke overmodne. De skylles ikke, før de nedstrøs med sukkeret og rommen påhældes. Man begynder nedlægningen med jordbær. Et, er det en pæl eller et pund? Anyways, bær. Og så går den sådan i gang med. Men det, som den egentlig siger, det er, at hvis du har en have, hvor der er ting, der modner på forskellige tidspunkter af året, altså først så kommer der jordbær, så kommer der hindbær, så kommer der solbær og sådan noget, så kan du bare lægge dem ned efterhånden. Til sidst, så har du sådan et glas, hvor de ligger ligesom sådan tequila sunrise, sådan en hel sæson. Og det synes jeg var virkelig...
Det var det billede, der ligesom blev hos dig.
Så skal der rum på.
Ja, klart. Jo, Svinebøg, hvorfor har vi brug for det originale manuskript i dag?
Du sagde det næsten selv i din intro, fordi at den er blevet skrevet om så mange gange og udgivet i mange versioner, og skrevet mere som en form for kogebog, og når man kigger på originalen, så er det faktisk lige så meget et litterært værk. Og ligesom Carl sagde før, så kan man, når man læser den, man kan ligesom mærke, at der er en ret tydelig stemme, der har skrevet den, som vil blive fjernet, hvis man ligesom fjerner hendes originale udgave og hendes sprog.
Og hvorfor er det vigtigt at læse i dag?
Jamen, det er jo også sådan, både Carl og jeg skriver om i forårene, at der er den her, sådan, som der har været i mange generationer, men sådan en søgen mod noget originalt, noget vi kunne godt tænke os at kigge tilbage. Og det er nok en eller anden forsøg på ligesom at finde noget, altså kernen af noget håndværk, der har været en gang, fordi måske, at den verden, vi lever i i dag, går så fucking stærkt.
Måske fordi det var højere kvalitet dengang, simpelthen.
Ja, det kan godt være, og fordi at, altså sådan, det er også, det tager ret lang tid at læse de her opskrifter og forstå dem, og jeg tror, vi søger efter et eller andet, som tager tid, og som kræver langsommelighed, og at vi sætter os ned og sådan faktisk lige forstår, hvad der står, fordi vi bliver fodret med så voldsomt meget stimuli hver dag.
Mm.
Så i sproget og i den måde, den er sat op på, der ligger ligesom, den kræver med dens alvor og humor, at man faktisk lige tager sig tid til at sætte sig ned og læse den. Og mange af opskrifterne også, altså, tager lang tid. Nogle af dem tager flere dage at følge, hvis man skulle lave en af dem.
Mm. Har I prøvet nogle af dem?
Jeg har faktisk ikke. Nu må jeg blankt indrømme.
Så det er mere sådan, for dig er det mere sådan et stykke litteratur?
Ja, det er det
faktisk.
Du
sidder og læser,
ja,
og forestiller dig,
ja,
så, hvordan det har været måske dengang?
Ja, det,
1901.
Det er nok mere et... jeg er nok mest fascineret af sproget og hele hendes sådan, tone. Men jeg måtte indrømme, at jeg også har fået lyst til at bage nogle af hendes kager. Fordi hun har sådan et lækkert afsnit om bagning, der har fanget mig ret meget. Ja.
Carl Plum, hvad kan du bruge hende til i dag? Det virker som om, du har sådan lidt ironisk distance til det der...
Nej, jeg mener det dødeligt alvorligt. Altså, jeg synes det sådan, jeg synes virkelig, det var rørende,
okay,
at læse. Jeg var også i sådan en situation, hvor jeg virkelig havde været lidt sådan sultet for kulturoplevelser. Jeg havde ude i Taiken i Grønland, og så kom jeg ind, og så sad jeg med den der pdf. Jeg synes virkelig, det var overvældende faktisk, hvor grundig og dygtig hun er. Mm. Hvor meget viden der er, som jeg ikke vidste, jeg ikke havde. Og så sådan, jeg arbejder også meget med sådan noget, med at forage ting, sanke vilde ting og sådan noget. Og det var så fedt at få nogen, ligesom, jeg havde det som, jeg snakkede med en, ligesom, i
fra den tid
og rum.
Ja. Dengang i 1901, hvor hun jo skrev det her værk, uden at,
ja,
have stemmeret.
Ja, og så tror jeg, man skal passe på med at tæmme det ved at gøre det til sådan noget nostalgi, eller sådan noget, okay, i gode gamle dage, fordi at jeg synes, at altså sådan, de tendenser, som der ligesom, alt det vi snakker om lige nu, med sådan noget, klima og masseuddøen og sådan noget, det var allerede i gang, da hun skrev den. Og det var faktisk en af grundene til, at hun skrev den også. Og jeg tror, jeg synes, at den er mere... Den er ikke bare sådan noget de gode gamle dage. Den er virkelig sådan politisk, faktisk. Og en grønspættebog, som vi kommer til at få brug for.
Ja, hvordan opfatter du den som politisk?
Jamen altså, jeg synes, at de ting, som vi ligesom er angrebet af lige nu, som er sådan... masseuddøen, antropogene klimaforandringer, en kapitalisme, som der er sådan kammet fuldstændig over. har inficeret os, altså alle aspekter af vores liv og vores tanker. Jeg føler, den er sådan en antidote til de der ting. Og det er nogle løsninger, der kommer nedefra, i stedet for at komme ovenfra og være sådan en stor skala. Det er ikke sådan noget grøn omstilling på den der måde, med sådan i industriel skala. Det er noget, man selv kan gøre. Og det har jeg meget mere fidus til. Jeg får sådan et, ja. Jeg ser det sådan politisk. Det var også politisk for mig at oversætte, eller at skrive for.
Ja.
Ja, den kræver nærvær, den her bog. Og det synes jeg også skal være politisk, faktisk.
Og du arbejder på forlaget, Josefine Bøgh. Ja. Altså, hvem er den henvendt til?
Alle. Det synes jeg.
Ja.
Ja, faktisk. Det er jo, vi udgiver normalt ikke kogebøger på forlaget. Vi udgiver ligesom mest poesi og prosa.
Sig lige, hvad det er for et forlag.
Det er Gladiator.
Det er forlaget Gladiator. Ja. Shout out.
til alle, siger du, Josefine Bøgh. Hvem vil du have lyst til at give den til?
Vi har snakket mig om, at den skal komme her op til jul og sådan noget, fordi det er en kogebog, så kan det være en julegave, og sådan, det er jo også super fint. Men jeg synes også, at den er mere end det. Jeg har lyst til at give den til mine forældre, og jeg har lyst til at give den til min omgangskreds af unge mennesker.
Hvad håber du, dine forældre kunne bruge den til?
Jamen, nogle af de ting, vi har snakket om her i dag, måske til sådan en form for samtalestarter, på en ret blød måde, som egentlig handler om noget ret vigtigt. Ja.
Carl Plum, hvad håber du, den kan ændre? Altså, hvad er det for et liv, den skal have?
Den her praksis her med sådan, når du sylter på den her måde, det giver så utrolig meget mere mening, hvis du har været ude sammen med en masse æbler, eller et eller andet udenfor, eller hvis du var heldig at have adgang til en have, altså det med hjem og bruge det. Fordi det giver ikke mening at købe sådan en sixpack med ferskner, og så gå hjem og gøre det. Så det er sådan, jeg tror, det er en praksis, som jeg virkelig godt kunne tænke, gerne sådan, at folk snyder sig selv for noget virkelig godt, hvis de ikke gør det her en gang imellem. I hvert fald har det som en del af deres liv. At finde nogle ting, og lave det, og så gemme det. Altså, og det, egentlig så tror jeg, det kommer til at forplante sig også forhåbentlig til sådan, altså det er en fysisk praksis, men jeg synes egentlig, man skal gøre det samme med sin ideologi og sine idéer. At lade være med at consume et eller andet pre-packaged lort, der bliver lavet.
For nu at sige det på godt dansk i 1901.
Ja. Men altså, sammensæt det selv. Altså.
Hvad er den største forskel så på de værdier finder man jo også på nettet og hos mange influencer lige nu. Hvad er den største forskel på, når Frøken Jensen siger det der i 1901 for jer, og så opleve altså, tendensen i dag?
Du kan ikke fake det her, hun gør. Der er ikke noget plads til bullshit, når man gør det her. Det er så real, som det bliver.
Og så er der også noget med, at det er en fysisk bog, og ikke en eller anden lille skærm, man lige kan flippe igennem. Jeg har lige båret to kasser af bogen op på forlaget. Det var jo ret tungt. Altså sådan, det er en fysisk genstand, som man skal sidde med og bladre i. Igennem de her kogebogen er der 1074 opskrifter.
Ja, det er sådan, at man husker meget bedre, når man læser noget fysisk, end når man læser for en skærm, tror jeg.
Ja, og der er bare det her fortløbende, man bliver nødt til at sidde og sætte sig ind i og have i sine hænder. Ja.
Jamen altså, Frøken Jensen lavede jo hørt mange flere bøger efter den her bestseller. I 1914 lavede hun Frøken Jensens Sommer- og Vinterdessert, og året efter kom så Svampe på 100 måder. Er det også noget, vi så får i originalversioner de kommende år, tror jeg?
Jeg tror, det her er hovedværkerne.
Ja.
Det tror jeg også.
Så må det række. Tak fordi I kom begge to.
Tak fordi vi måtte.
Carl Plum, billedkunstner, forfatter til forordet på Syltebogen, og Josefine Bøgh Lassen, grafisk designer, forfatter til forordet på selve Frøken Jensens kogebog, som altså udkommer på forlaget Gladiator næste uge. Og hvis man tænker, Frøken Jensen, er hun ikke sådan meget op i tiden? Så jo, for en måned siden kom der en roman om Frøken Jensen. Den hedder Med en knivspids kærlighed, skrevet af Pernille Juhl, og sidste år spillede Bodil Jørgensen Frøken Jensen på Randers Teater. Så lidt har hun gang i stadigvæk her, næsten 100 år efter sin død. I går og i dag har kulturministre fra hele Europa været samlet til et uformelt møde i København, og på dagsordenen var bevaring af ukrainsk kulturarv, altså hvordan vi gør det. Mindst 500 kulturelle steder er indtil nu blevet ødelagt som følge af russiske angreb, og den danske regering har afsat 10 millioner kroner til en ny fond, der har som formål at bevare ukrainsk kulturarv. Velkommen til, Jakob Engel-Schmidt.
Tak for det.
Kulturminister, du har brugt dagen med dine europæiske kolleger, og har også skulle finde ud af, om der var opbakning til sådan en fond, som andre måske ville spytte noget i. Hvordan ser det ud med det?
Jamen, vi, synes jeg, er kommet godt i gang. Udover Danmark, så har hollænderne, britterne, polakkerne allerede afleveret et pænt beløb, svarende nogenlunde til det, Danmark har afsat. Og mange af vores europæiske naboer og også lande uden for EU har sagt, at nu vil de gå hjem og tale med deres kollegaer om også at donere penge. Derudover så har rigtig mange lande allerede bilaterale projekter med Ukraine, hvor man enten hjælper med 3D-scanninger af særligt interessante bygninger, kulturarvssteder, opbevarer malerier, museumsgenstande i sikkerhed for bomberne, huser ukrainske forskere og kulturpersonligheder. Men der er behov for en stærkere koordineret indsats, og frem for alt er der behov for, at EU-landene er med til at skabe et økonomisk fundament for at beskytte den ukrainske kulturarv. Okay, og der er jeg stolt af, at Danmark har været med til at tage et afgørende skridt.
Så vi spytter 10 millioner i, og det gør hollænderne, britterne og polakkerne også, siger du. Så har vi altså så en fond, som på en eller anden måde skal hjælpe med at bevare ukrainsk kulturarv. Hvordan skal det foregå helt praktisk?
Fonden bliver registreret i Belgien. Det er også der, bankkontoen kommer til at åbne. Det er vigtigt at skabe transparens, troværdighed om de forskellige projekter. Mit håb er, at alle 27 EU-lande vil lægge det her startbeløb på lidt over 1 million euro, og på den måde vise resten af verden, at Europa bakker op. Ideen er så, at fonden accepterer private donationer fra fonde, fra virksomheder og helt almindelige borgere i Europa, der kan være med til at beskytte europæisk kulturarv.
Men skal man så ansøge, Jacob Engelsmith, skal man som ukrainsk, lad os sige, teaterdirektør, der har fået smadret sit teater, skal man så ansøge fonden selv, eller hvordan kommer det til at fungere?
Fondens bestyrelse kommer til at prioritere mellem de mange projekter, der har behov for at få støtte. Gør det i åbenhed og prioritere, hvor man mener, behovet er størst. Men det er jo ret interessant, da vi havde diskussionen i går, der rejser den ukrainske kulturminister sig op og siger, I skal bare vide, at det er jo på grund af kulturen, det er på grund af vores identitet, at vi er i stand til at kæmpe, at vi er i stand til at forsvare vores land mod russerne. Når russerne indtager et nyt område, så det første, de gør, det er at konfiskere bøgerne, ødelægge biblioteket, bombe teatersalen og sørge for at slette alle de spor, der gør det ukrainske folk til sit eget folk, til noget særligt. Et forsøg ikke kun på Europa land, men også på at ødelægge vores kultur, så den ikke kan genskabes. Og derfor er det jo så vigtigt, at vi hjælper Ukraine, ikke kun med våben, med nødhjælp, med byggematerialer, energi, men at vi også sørger for at hjælpe ukrainerne med at bevare det, der skaber det ukrainske folk, deres identitet og rammerne for deres kultur.
Og hvordan, hvad kunne det være, for eksempel, man valgte at bruge penge på?
Teatre, biografer, bogsamlinger, museumsgenstande, uerstattelige artefakter. Behovet er enormt stort og vurderes jo i milliarder af euro.
Og her taler vi for eksempel genopbygning af et teater eller en biograf.
Det kan det være på sigt, ja. Men det handler også om at gøre kulturen levende der, hvor der er behov for den. Det er jo rørende at opleve, hvis man rejser i Ukraine, ikke så langt fra fronten, at kommuner og regeringen jo samler ukrainerne om store kulturoplevelser. Hvad end det er livemusik i et museum, der før husede kunstgenstanden, der nu er blevet udbombet, men hvor man så under det halvfærdige tag inviterer til koncerter.
Eller så det kunne også være noget af det, som man kunne støtte som fond, altså en live kulturbegivenhed i Ukraine lige nu?
Ja, det er både og. Og det er også derfor, det er så vigtigt at sørge for at få skabt bevægelse økonomisk og opbakningsmæssigt. Og i en tid, hvor nogen taler om, at krigstrætheden fylder mere og mere, der er det måske endnu vigtigere end nogensinde at gøre opmærksom på, at ukrainernes kamp er også vores kamp. Hvis Ukraine måtte overgive sig, så er det jo ikke usandsynligt, at vi vil opleve et forstærket pres på først Georgien og Moldova, og så derefter de baltiske lande. Og så bliver konfrontationen måske endnu tættere på Danmark næste gang, desværre.
Hvornår giver det mening at begynde at genopbygge noget fysisk i Ukraine?
Men det synes jeg sådan set, det gør allerede nu. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt at vise Putin og hans kumpaner, at hvis de bliver ved med at bombe den ukrainske kulturarv, den ukrainske identitet, så er vi nogen, der tager ansvar for at finde midlerne til at opbygge den igen. Så han ikke får held med det, han er ude på.
I dag, Jakob Engel-Schmidt, er det tirsdag den 4. november, og når man lige læser ukrainske nyheder, så er Zelensky og company særligt optaget af at holde byen Pokrovsk i det østlige Ukraine. Den har man forsvaret som bastion i flere år. Nu er det ved at være svært. Hvis du skulle forklare det her initiativ, altså at her kommer 50 millioner kroner, som er øremærket kultur og ikke våben og anden militær støtte til en ukrainsk soldat, hvad vil du så sige?
Der var en meget rørende video af en ukrainsk soldat ved navn Dennis for nogle måneder siden, der blev frigivet fra ukrainsk fangenskab, og i det fra russisk fangenskab. Og i det øjeblik, han bliver fri, begynder han at synge en ukrainsk sang. Fortæller lidt om, hvor vigtig den ukrainske identitet, nationalfølelse og kultur er for ukrainerne. Og hvorfor det betyder så meget, at når Putin bomber et bibliotek, så flytter man bøgerne til et andet sted. Når han ødelægger teatersalen, så sørger man for, at skuespillerne har et andet sted at opføre deres kunst og deres forestilling. De to ting hænger uløseligt sammen. Danmark er et af de lande i verden, der har doneret allerflest penge til den ukrainske frihedskamp. Vi har givet mere end 10 milliarder euro til våben. Så kan man måske mene, at det beløb, jeg taler om her, det er et lille lidt, men det er en begyndelse. Og det er jo det, der skal sørge for, at den ukrainske kulturarvsfond bliver stærk, vokser sig stor og har mulighed for at gøre en konkret forskel. De to ting hænger sammen. Og det er ukrainerne selv, der jo beder os om at være med til at tage det her initiativ, fordi de stoler på, at når Danmark er med til at sætte sig i spidsen for et initiativ på vegne af Europa, så bliver det også til noget.
Og den skal altså bo i Belgien og styres af en bestyrelse, som består så også af ukrainer.
Ja, ukrainere, gode folk fra de forskellige europæiske lande. Jeg forestiller mig også, at en dansk repræsentant bliver inviteret med. Og det er jo for at skabe transparens, åbenhed, gennemsigtighed.
Ja, og den første uddeling, Jakob Engel-Schmidt, hvornår kommer den?
Forhåbentlig inden så længe. Det kan jeg simpelthen ikke svare på endnu.
Tak fordi du havde tid.
Det er altid en fornøjelse at være med. Rigtig god dag i studiet.
I lige måde, Jakob Engel-Schmidt, altså kulturminister. Klokken blev 2:55. Et røveri på Louvre i Paris, det lyder som en film, men den 19. oktober i år var det virkelighed. Mens kronjuvelerne forsvandt ud af museets vinduer, fulgte mange mennesker med, måske på TikTok, hvor memes og jokes eksploderede, måske i klassiske nyhedsmedier, som mange i hvert fald foldede dramaet ud sådan i realtid. I den her uge ser PopSmart nærmere på, hvordan kriminalitet bliver til sådan en slags popkultur, som vi tilsyneladende har lyst til at se hele tiden. Hele vejen fra Jack the Ripper til altså diamantkuppet på Louvre.
Der er blevet talt så meget om det her. Man kan sagtens sige, at folk har talt det nærmest til døde. Men der er bare så meget hente i det her røveri, som vi så alligevel skal se nærmere på i den her uge. Vi starter et lidt atypisk sted i historien, for tyveriet er allerede begået på det her tidspunkt. Nu står to unge mennesker ude foran det afspærrede museum i Paris og bliver interviewet af en journalist. De kan ikke holde deres smil tilbage, selvom det, der lige er sket, er ret sådan voldsomt.
Det er som en scene fra en film.
Ja, yeah, you could not make it up.
Det er ligesom en film, siger en af dem. Og rundt omkring i internettets afkroge, der er folk lynhurtige til at lave en joke ud af røveriet på Louvre. Hvordan de der fyre røvede Louvre, hedder en video. Og en har rent faktisk fundet vej til museet, der står med sine alt for store gule handsker på og vifter med nogle falske ringe.
Kind of don't care what time period, but it's gonna be a great resell on eBay.
Jeg er rimelig ligeglad med perioden, men de kan sælges til en god pris på eBay, bliver der sagt. Og den her måde at reagere på den her begivenhed, den adskiller sig ret markant fra de traditionelle nyhedsmedier. Men faktum er bare, at folk verden over holder et vågent øje med det, der skete på museet i Paris. Så meget, at New York Times har skrevet en hel artikel om en af efterforskerne på sagen.
A dapperly dressed young man walking by uniformed French police officers.
En mand, der med bred skygge, vest, silkeslips og skotsternet paraply, ligner en krydsning mellem Sherlock Holmes og Mr. Green.
I don't know, maybe it can be tourist, I don't know.
I øvrigt en mand, som avisen selv tvivler på, er en del af efterforskningen, der lige nu tæller 100 politimænd, og forløbet har ført til 7 anholdelser. Men hvorfor fascineres vi så meget af et røveri som det her? Og hvad fortæller det om forholdet mellem kriminalitet og underholdning? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn, for at finde ud af, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Frederik Strand, historiker, filosof og leder af Politimuseet. Og det er jo sådan et sted, hvor forbrydelsen sådan helt bogstaveligt ligger i montre. Velkommen.
Mange tak.
Hvorfor tror du, vi bliver så fascineret af det her røveri?
Det tror jeg, der er rigtig mange forskellige grunde til. Dels så er der selvfølgelig den her forestilling om, at forbrydelsen måske er blevet begået af en mastermind. At det er nogen fra den organiserede kriminelle verden, som står bag røveriet. Det er et aspekt i det. Et andet aspekt er, at det overhovedet kan lade sig gøre. Det tror jeg er meget vigtigt. Altså, hvordan kan det lade sig gøre at plyndre, hvad vi må forestille os af verdens mest sikre kunstmuseum? Fordi Louvre er jo på mange måder det mest berømte, mest kendte, har noget af det største kunst. Så hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at det her, det kan finde sted? Og så er der også, altså, den her, sådan, hvad skal vi kalde det, det er også udfordringen af systemet, der er her på spil, kan man sige. Altså, det er nogen, som formår at bryde ind, udfordre og, hvad skal man sige, gør kål på, om jeg så må sige, overmagten. Der er en David og Goliat-fortælling også i det her, som er ret afgørende, og som vi ligesom kan identificere os med, og måske også på en eller anden måde har en eller anden form for sympati for, vil jeg sige. Og så er der et sidste aspekt i det, og det er nostalgien. Altså det her, det er en form for kriminalitet, som relaterer tilbage i tiden.
Hvordan tilbage i tiden?
Jamen, det er jo noget, vi har set igennem lang tid, det her. Juvelkup, pengeskabsrøverier, kunsttyverier. Det er noget, som går langt tilbage i tiden, og så er der noget konkret over det. Der er noget håndgribeligt over det. Man tager juvelerne, man tager guldet i det her tilfælde her. Det er ikke en eller anden form for fremmedgørende kriminalitet på internettet, svindel, som vi har svært ved at forstå og identificere os med. Så her der er der noget håndgribeligt. Det er en form for kriminalitet, som har eksisteret igennem lang tid, og vi kan alle sammen på en eller anden måde forstå det. Der er nogen, der har brudt ind. De har taget de her juveler. De er stukket af igen. Hvad der er blevet juvelerne, det kan man så gisne om, og så videre, men det er noget, vi kan forholde os til alle sammen.
Altså, jeg har talt lidt rundt med nogle forskellige mennesker. Der var en af dem, der havde to unge piger, og de fortalte, at det var vildt sjovt at følge på sociale medier, og så var der noget meget, de brugte ordet æstetisk ved det, at det var sådan aesthetic, det der med, at det handlede om diamanter, det handlede om Louvre, det var Paris, det var sådan. Men det her med sociale medier, TikTok, Instagram, hvilken rolle tror du, det har spillet i forhold til, at den her historie, den er gået verden over?
Altså, det tror jeg spiller en meget, meget stor rolle. Fordi de sociale medier har den evne, at de kan formidle lynhurtigt til en meget, meget stor gruppe. Det er, om man så må sige, hvor der før var aviserne, der formidlede det, så er det i dag de sociale medier, og de gør det med meget stor fart. Og de gør det også på en måde, i nogle tilfælde, som er ganske speciel. Altså, det man har set i meget høj grad i forbindelse med sagen omkring Louvre, det er jo de her memes, som medvirker til at sprede budskabet, og jo i virkeligheden også gør grin med Louvre. Jeg tror, jeg så sådan en meme, hvor der er sådan en eller anden dør, hvor der bare lige sådan er en eller anden form for
En osterej
på, ikke? Og det er sikkerheden på Louvre, man her ser. Så på den måde, så spredes budskabet hurtigt, og man formår også samtidig at gøre det selvfølgelig spektakulært, men også gøre grin med institutionen. I det her tilfælde altså Louvre, som er blevet plyndret.
Ja. Altså det er nemlig sket der med de sociale medier, det er som om, at, sådan, at den her, altså, det her røveri, det har nærmest ligget nede sådan, i lommen på mig, siden det skete. Vi skal tale videre om den her fascination af kriminalstof, men før det, så skal vi tale om en grusom sag, der sådan på mange måder var med til at gøre kriminalstoffet til sådan underholdning, og på den måde trækker linjer op netop til Louvre-røveriet her. Tågen ligger lavt over Whitechapel. Larmen fra hestevogne og avissælgernes råben blander sig med lavmælte alvorlige samtaler og lyden af hurtig bladeren i dagens aviser. Det er efterår i London, 1888, og det er hverken politik eller kongestof, der optager læserne. Det er en grusom seriemorder, der har fået politiet på overarbejde og sat byen på den anden ende. Jack the Ripper kaldes han. Og i årene 1888 til 1891 dræber han i hvert fald 5 kvinder. Mordene er så uhyrlige, at beretninger og tegninger fra drabsstederne gør det nærmest umuligt ikke at læse dagens aviser. Ikke kun fordi læserne vil vide, hvordan de skal føle sig sikre, men fordi de vil føle og gyse. Faktisk bliver der skrevet så meget om Jack the Ripper, at han bliver en form for mytisk mediestjerne. Han rydder forsiderne ikke kun i London og England, men i hele verden. Forbrydelser sælger Alexen, også i det moderne mediemarked. Jeg har taget en avisside med.
Mm-hmm.
Og det er fra Jyllandsposten 20. oktober i 1888. Og der kan man lige se her, at hvis du kigger der på midten, så er der faktisk sådan en hel spalte, der handler om Jack the Ripper. Så det er ret hurtigt, at den her historie, ja, den spreder sig, ja, til, ja, ja, til Danmark.
Præcis, ja. Ja. Moren i Whitechapel.
Ja. Ja. Hvad er det, der skete med medierne her?
Jamen, altså, det der sker her, det er, altså, der er flere aspekter i det. Altså, dels så er der selve sagen, og sagen har mange mystiske aspekter, og den er ekstrem brutal på mange forskellige områder. Altså, gerningsmanden spretter jo sine ofre op og tager organer fra dem, osv., og sender også breve efterfølgende til politiet, så den har en række aspekter ved sig, der er meget, meget specielle. Men ud over det, så er det vigtigt at være opmærksom på, at på det tidspunkt, hvor sagen finder sted, så får vi også avisernes sådan rigtig store opkomst. Altså, der begynder simpelthen at komme flere aviser på det her tidspunkt her, og de skal have et stof. Og hvilket stof vælger de? Hvilket stof interesserer folk? Ja, det gør kriminalstoffet. Og man kan sige, at Jack Ripper-sagen, den har alle aspekter ved en stor kriminalsag. Vi har en drabsmand, som er på mange måder uforståelig, som man måske ikke på samme måde har set tidligere. Så har vi nogle myndigheder, som ikke formår at håndtere sagen. De kan ikke pågribe gerningsmanden. Og han på nogen måde kan man sige, at han måske også faktisk leger med dem ved at sende breve osv. Og så er der et andet aspekt også, og det er kvinderne. Dem, han myrder, er udsatte personer, prostitueret i et område, som er meget, meget fattigt. Så der er også et socialkritisk aspekt i det her. Så alle de her facetter, de falder sammen og gør det til en sag, der bare eksploderer i medierne.
Ja, og på det her tidspunkt, altså aviser udkommer jo flere gange om dagen, og det er de såkaldte penny papers, som er netop sådan, altså jeg forstår dem nærmest som en form for moderne TikTok, eller en moderne sådan føljeton, der foregår ude på gaderne, altså nærmest 24-7. Altså, hvordan spiller det ind i den her sag?
Jo, altså man kan netop sige, at føljetongerne på det her tidspunkt her, de er helt afgørende. Altså folk, de følger løbende med i dem, og meget, meget optaget af føljetongerne. Og man kan, ligesom breve jo også bliver udvekslet på flere tidspunkter af døgnet på det her tidspunkt, så er det altså også sådan med nyhederne, som aviserne ligesom distribuerer. De kommer på mange forskellige tidspunkter af døgnet og med til at holde sagen i K. Så på den måde kan man sige, ja, det er samtidens TikTok, og det betyder selvfølgelig også, at ligesom de sociale medier i dag har behov for et indhold, så har medierne på det tidspunkt også behov for et indhold, også fordi de udkommer meget ofte, og det er så kriminalstoffet, der får den her betydning.
Ja. Når man så kigger på streaming, og så den her sådan føljetonagtige fornemmelse, netop en sådan TikTok-agtig måde at gå til historier på. Tiden nu, hvor står krimien så i det moderne mediebillede?
Jamen, krimien har efter min opfattelse fået en revival, kan man sige. True crime-mediet er vokset eksplosivt også jo. Og det skyldes, at streamingtjenesterne har også behov for et indhold. Og det indhold, det finder man i krimigenren. Altså, det ligger ret perfekt til streamingtjenesterne, fordi vi har alle de her serier, og der kan man ligesom afvikle krimien, men også true crime. Så man kan sige, at de nye medier, de passer som fod i hose til krimi- og true crime-stoffet, og det betyder, at det derfor også har fået en vældig vækst igennem de sidste 10-15 år.
Ja. det er skægt, du nævner det der med true crime, og så, altså jeg tænker lidt, at det er jo dokumentarerne, især dokumentarfilmen, dokumentarserien, der ligger på Netflix eller HBO, fordi faktisk, altså jeg tror nærmest, det er døgn efter det her røveri. Hvis man så gik ind på flere af streamingtjenesterne, så stod der faktisk, hvis du er fascineret af røveriet på Louvre, så skal du se dem her.
Ja, præcis.
Og så
har
de simpelthen kurateret det. Og jeg tror ikke, der gik mere end en eller to dage før Information, de havde lavet en artikel, hvor man sådan, hvis du er fascineret af det her, så skal du se de her film, eller læse den her bog. Og jeg kommer også til at tænke sådan, amerikansk Vogue, altså modemagasinet, altså de udkommer simpelthen også nærmest samtidig med en reklamekampagne, som handler om, hvor de har fået en eller anden amerikansk ung skuespiller inde til at klæde sig ud som en juveltyv. Så der er så meget i sådan, i det der, altså netop i mediebilledet, der egner sig enormt godt til den der sådan hurtige reaktion. Men jeg synes så alligevel, det er interessant, det med, at så true crime er jo ikke er en ny ting, det er på en eller anden måde, så er det ligget i os siden altså 1800-tallet.
Ja, det har det. Altså man kan sige, at det får sådan rigtig sit gennembrud her med Jack Ripper-sagen, og så er det så fortsat derefter, hvis man går, altså, nu kan vi se her tilbage ved Jyllandsposten i 1888, altså der begynder det at blive dækket, men altså i de efterfølgende årtier, der spiller kriminalstoffet en meget, meget stor rolle i medierne, i aviserne. Så det er langt fra noget nyt, det er noget, der har været til stede igennem, i hvert fald et århundrede og også mere, kan man sige, ikke? Og så nu har det så fået denne her voldsom revival og vækst igennem de sidste årtier.
Ja. Røveriet her på Louvre, det er jo sådan en type begivenhed, der er sådan, altså, hvor virkeligheden spejler fiktionen, eller hvor man nærmest ikke kan se forskel på de to. Og her de sidste par år, der har der jo været sådan en kæmpe vækst i sådan hyggekrimier, som er sådan den nostalgiske mordgåde, men også i kubkrimien, blandt andet i Netflix-serien Papirhuset, og i film som Instigators og Ocean's Eleven-serien, som faktisk kører et loop også i øjeblikket på streamingtjenesterne. Og det gav mig lyst til at kigge nærmere på kubkrimien som en genre, og så jeg ringet til en krimiekspert.
Det er Bo Termes.
Han er krimianmelder på Politikken og kubkrimikender. Og jeg startede med at spørge ham, hvad det egentlig er for en type fortælling.
Jamen, kubkrimien er, at fire mænd, måske en kvinde, men det er altså, hvor en mænd finder sammen og siger, fredag den 12. november, der modtager Danske Bank en pengetransport, der bliver båret ind i banken. Den røver vi, og det kræver, at vi ved, hvad tid de kommer, vi ved, hvem de er, og vi har de rette uniformer. Eller også, så må vi sige, at vi skal bryde ind og sprænge boksene og trække det ud derfra. Men det der først og fremmest er kubkrimien, det er planlægningen, så vi alle sammen ved, på et eller andet tidspunkt vil være problematisk, måske gå i sort, så at sige. Altså, mange af de der kubfilm handler jo om kubbet, der går galt, fordi en eller anden menneskelig faktor gør, at det ikke lykkes, som det skulle lykkes. Andre kubfilm handler jo selvfølgelig om, at det lykkes, men så skal de dele kubbet, og så kommer de op og skændes. Hvem har gjort mest, og jeg skal have det og det, og du skal ikke have det og det. Så kubfilmen er på mange måder, hvad skal jeg sige, den rationelle planlægning af en forbrydelse, hvor der ikke må gå noget galt, men hvor der ofte går noget galt.
Altså, det lyder sådan ikke nødvendigvis hyggeligt, men kan man sige noget om, hvem sådan helten er i sådan en kubkrimi-fortælling?
Altså, mænd kan jo godt lide at planlægge, ikke? De kan godt lide at sige, lad os synkronisere vores uger. Lad os gå ind på det og det tidspunkt. Ved du, hvor du er? Ja, der er jo sådan nogle, der er ham, der er god til at, ligesom i Olsenbanden, ikke? Altså, kan høre på låsen, ikke? Franz Jäger, tror jeg, det hedder, Rosenbanden, ikke? Så er der ham, der er måske god til at snakke for sig, så er der ham, der kan skaffe uniformerne, og så er der ham, der måske er lidt dubiøs, fordi han er hurtig med skyderne, ikke? Og man har altid sympati, selvom de måske laver en fejl og skyder en ganske uskyldig mand eller kvinde under gruppet, så er man som regel sympati for den, fordi man et eller andet sted, så er det banker. Og banker er jo de der mærkelige katedraler og kirker, hvor penge går igennem og laver forretninger, som vi andre ikke har noget at skulle sige omkring. Ikke?
Og det sagde altså Bo Tave Michaelis, som er krimianmelder på Politikken, og Frederik Strand, museumsleder for Politimuseet. Den her sympati, Bo, han taler om fiktionen, men hvis vi ligesom lader som om, eller leger, at der ikke rigtig er grænser mellem de to, den her sympati for røveren, den har jo faktisk også en, altså det, der er jo også flere historiske eksempler, du nævnte det borende X og SAS-brødrene.
Ja, altså det er jo konkrete, hvad skal vi kalde det, kupmager, som har eksisteret op igennem historien. Altså det borende X, for eksempel, han bliver en folkehelt. Altså det er der slet ingen tvivl om. Altså det borende X opererer tilbage i fra 1910 til 1920, og så går han mange kup fra 20 til 30, og han bliver kendt i offentligheden. Og han bliver beundret i offentligheden, og der er mange myter omkring ham, altså hvem han er. Og han bliver også beundret i offentligheden og fetteret der, fordi han formår gang på gang at snøre bankerne. At trænge ind og komme ind i de her pengeskab og forlade stedet igen uden at blive opdaget. Og det gør ham simpelthen til en form for folkehelt. Og som Buteo Michaelis siger, så skyldes det jo, at bankerne er noget mærkeligt noget. Altså, hvordan skal vi lige forholde os til dem? De passer jo på vores penge, men alligevel så tager de også mange renter, når vi låner penge af dem, osv. osv. Altså, vi har sådan en eller anden form for havde kærlighedsforhold til bankerne. Og det smitter også af på dem, som for eksempel plyndrer bankerne. Så de også får en særlig status, og måske i nogle tilfælde, så tænker vi, er det nu rigtige kriminelle, eller er det faktisk en eller anden form for folkehelte? Og det kan vi så se for eksempel med en som det borende X. Og det samme gælder også
SAS. Men er man lige, fordi det borende X, altså han viser sig jo så bare at være en almindelig mand, der har en lille frugt- og grøntbutik ude på Vesterbrogade, som hedder Drogen. Altså, jeg elsker, at det hedder Drogen. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg synes, det er sådan en dejlig detalje. Men man går jo rundt og forestiller sig, at han er sådan en elegant mand. Han er en, som er sådan, altså han lever i sus og dus, og så viser at han er faktisk sådan en meget almindelig lille mand.
Ja, altså, han bliver jo kendt som en gentleman-tyv. Altså, i offentligheden, det renommé, han får. Og så viser det sig, da han så endelig bliver taget, at han har haft den her grønthandel, der hedder Drogen. Og han har ikke gået rundt i smoking og drukket champagne og så videre, som man havde troet i offentligheden. Nej, han er en ganske almindelig borger, som har haft denne her forretning. Også andre forretninger. Han har også haft en frugtplantage, som bare er gået rigtig, rigtig dårligt. Og fordi han er så dårlig en forretningsmand, så er han tvunget ud at lave de her kup. Og det finder man altså ud af i offentligheden, og så bliver man skuffet. Han bliver rigtig, rigtig skuffet over det her. Det er en myte, som ligesom, jeg vil så må sige, bliver punkteret, da han så endelig bliver taget.
Og hvad så med SAS-brødrene? Fordi det er jo en mere, altså mere drabelig, men jo også sådan, altså de lever jo faktisk op til myten om at være levemænd. Men hvem er de?
Ja, altså SAS-brødrene, det er nogle af Europas mest berømte kriminelle tilbage i 20'erne og 30'erne. Og de er faktisk de her masterminds. Og de lever også op til de svingende 20'er, og vi har forestilling der. Altså de laver nogle meget, meget spektakulære bankkup, pengeskabsindbrud i Tyskland, især tilbage i 20'erne. Og planlægger også at plyndre den tyske nationalbank, og hvad ved jeg, altså de laver nogle meget, meget spektakulære kup, og bruger pengene på rejser og fester, og lever i det her, i Berlins spektakulære festmiljøer på det her tidspunkt. Deres store problem, det er, at de bliver, så at sige, fjender af staten. Altså, de bliver nogen, som staten vil have ramt på.
Ja, fordi de opererer under Weimar-republikken, og så fortsætter de ind i Nazi-Tyskland, ikke?
Jo, præcis. Altså, de har opereret under Weimar-republikken, og der er de ikke blevet taget. Men folk ved godt, at det er dem, der står bag det, og det ved, kan man sige, statsmagten også. Og så får vi jo magtovertagelsen, den nazistiske magtovertagelse i 1933, og nazisterne sætter sig for, at de vil have fat på SAS-brødrene med vold og magt. Og så er det, at SAS-brødrene, de ser ud over Tysklands grænse, og hvad ser de så på? Ja, de ser på det lille land, der hedder Danmark. Så de tager til København og planlægger en række indbrud der, men bliver taget af politiet, formentlig inden de har begået nogen indbrud. Og fra Danmark bliver de udleveret til Tyskland, og får desværre et meget, meget tragisk endeligt. De bliver nemlig myrdet af nazisterne i Sachsenhausen faktisk ja, umiddelbart efter, at de blev udleveret fra, fra Danmark. Og man, hvis man tager til KZ-lejren Sachsenhaus, der ligger lige uden for, for Berlin, så kan man se, at der er sådan store plancher omkring SAS-brødrene. Fordi ja. De var meget berømte kriminelle, pengeskabs indbrudstyve på det her tidspunkt.
Vi skal vende tilbage til Bo Tave Michaeli, som er krimianmelder ved Politikken, fordi jeg fik ham også til at kigge på Louvre-kuppet som en form for netop kub-krimikartel.
Så Louvre-kuppet er et klassisk kub, hvor man, man har fundet ud af det svage punkt af kildescenen i Louvres overvågning af de her diamanter. Det man fundet ud af, så løber 20 minutter uden nogen form for vold. Så røver man diamanterne og kommer så afsted. Og der er jo altid et svagt punkt. Det har der også været i Danske Kup. Der var noget med Rembrandt, der blev hugget op for Niveau Gård, som jeg husker. Altså, det er jo altid, man synes jo altid, at de der kloge mænd og kvinder, som kan regne den ud og sige, hvis vi går ind præcis på det tidspunkt, præcis i den dør, præcis i den elevator, præcis i det vindue, så kan vi kuppe, hvad vi nu vil kuppe, så at sige. Ikke? Det gør, er jo, at mennesket alligevel er klogere end hvad skal vi sige, den teknologiske udvikling. Det nostalgiske i Louvre-kuppet er jo, at man sådan set skulle sige, det kunne ikke lade sig gøre. Så vi skulle tro, at Louvre var lukket i, så at sige, mund og røv, undskyld min fransk, ikke? Altså, at der var, altså livet er der altså en menneskelig fantasi, en menneskelig forestillingsevne, en menneskelig innovation til at sige, hvis vi går ind der og gør det og har den kran, så kan vi faktisk tømme Louvre for, hvad hedder det, på den tredjes diamanter til hans elskerinde eller til hans kone, ikke? Det er jo ikke herrefru Frankrigs sparepenge. Og jeg synes, at det er sjovt, at nu kommer det frem, at måske nogle af de, der har været med til at røve, ikke er etniske franskmænd, men har en anden baggrund. Og det synes jeg, det er egentlig det, der gør det meget sympatiske, det er, at den menneskelige fantasi hele tiden finder ud af, selv i vores moderne tider, at åbne sardindåsen, så at sige, som er hermetisk lukket til, på en sådan måde, at man nu kommer ud af det.
Det sagde altså Bo Tave Michaelis. Altså, han bemærker meget det med den menneskelige fantasi. Det er det, der er hans fascinationspunkt. Du står også og smiler, når han siger det.
Jamen, altså, jeg giver ham fuldstændig ret. Altså, en del af fascinationen her også, det er, at, ja, at mennesket slår, man så må sige, maskinen. Forstået på den måde, at hele det her overvågningskoncept, og alle de mekanismer, som skulle være til stede, som skulle forhindre de her indbrud, ja, de bliver jo slået af den menneskelige fantasi. Og det er jo selvfølgelig det fascinerende ved det her kup her. Men måske det fascinerende ved alle store spektakulære kup, som vi har set i forhold til kunst og juveler osv., det er, at man slår systemet. Det tror jeg er meget centralt.
Jeg besøgte selv Louvre for, jeg tror det er 3 uger siden, hvor jeg var inde og se det her rum, og hvor jeg var inde og se alle de her diamanter. Så da jeg læste om det, da jeg så det første gang, der var jeg sådan, altså jeg var lige ved at besvime, fordi jeg havde været så tæt på det, at jeg kunne mærke, jeg elsker juveler. Og jeg kunne mærke det med at stå foran de der montre, at det gibbede i mig, fordi der var sådan, der var så meget historik i det, men også at jeg også selv stod og tænkte på, hvor tæt jeg var på, og hvis ikke det der lille glas havde været der, så kunne jeg række hånden ind og så røre ved noget, som altså, så kunne jeg nærmest sådan fysisk røre ved flere århundrede sådan diamanthistorie, sådan fransk historie. Det her kup, altså det er 100 politibetjente, der er ved at opklare det. Det er møbelkran, det er rundsave, det er knallerter, det er fingeraftryk. 7 mennesker er anholdt. Diamanterne, de er ikke lokaliseret, men mange af de andre juveler, de er nu blevet sådan kørt ned med en elevator ned i en altså 27 meter under jorden, sammen med resten af Frankrigs guldbeholdning. Det er sådan meget fysisk, det hele. Og det står i stærk kontrast til mange andre af tiden sådan store røverier. For eksempel det her store kryptokup i 2016, som jeg lige vil fortælle om. Og så bagefter skal vi lige kigge på netop den der sådan fysikaliteten ved det her røveri. Et mørkt rum. En mand. En skærm. Ilya Lichtenstein, russisk født hacker, bryder ind i den digitale børs Bitfinex i Hongkong. En sprække i koden, et klik, en usynlig dør i koden. 120.000 bitcoin flytter sig lydløst over i hans digitale lommer. Penge, der kun eksisterer som koder, men som nu er milliarder af kroner værd. Ingen alarmer, ingen råb, kun koder og klik. Sammen med sin hustru Heather Morgan vasker han pengene gennem tusindvis af konti, skjult bag lag og lag af kryptering og falske profiler. 5 år senere står FBI i deres lejlighed i New York. Mellem laptops, guldmønter og en bengalsk kat finder de beviser. USB-nøgler og burner-telefoner, der peger direkte tilbage til Bitfinex-røveriet. Frederik Strand, historiker og museumschef på Politimuseet. Det her, det var et på det tidspunkt meget omtalt kup, men det var uden håndtryk, uden fingeraftryk, uden glas, der spindler, uden scooter langs scenen. Og de 22, de fik 18 måneder og 5 års fængselsstraf, men alligevel så føltes det mindre sådan, altså det var meget, meget lidt interessant egentlig at følge med i, selvom det handlede om milliarder af kroner. Det her med, at meget af kriminaliteten nu foregår på nettet, tror du også, det spiller en rolle i forhold til, hvor vilde vi er blevet med Luver-sagen?
Ja, det tror jeg godt kan være en faktor. Fordi den kriminalitet, som foregår på nettet, er ofte meget svært forståelig for os. Altså, hvad er en bitcoin, for eksempel? Altså, har folk en klar forståelse af det? Så man kan sige, altså de her elementer ved den nye kriminalitet på nettet, det mangler den menneskelige faktor. Og det tror jeg er meget afgørende. Det er på en eller anden måde for os sådan fremmedgørende. Vi har svært at forstå, hvad der finder sted. Det mangler noget taktilt. Og det er det, vi ser i forbindelse med sådan noget som juvelkup. Altså, og det der, man kan sige, her der taler om noget nostalgisk. Det er noget, der går tilbage i tiden. Det er noget, som vi har set før. Det er måske også en kriminalitetsform, som var meget ofte til stede tidligere. Forstået på den måde, at tidligere var der mange pengeskabsindbrud, i hvert fald i forhold til, hvad vi ser i dag. Der var bankrøverier, og det var jo i virkeligheden forfærdelige begivenheder. Men ofte er det sådan, at alt, hvad der har foregået i fortiden, også bliver forbundet med en eller anden form for nostalgi. Og det tror jeg spiller ind her, når vi ser på for eksempel det her juvelkup i Louvre, at der er en eller anden form for nostalgi, fascination af fortiden, noget håndgribeligt, noget taktilt, som vi næsten kan tage og røre ved. Og det er meget sværere, når vi ser på kriminaliteten, som foregår på nettet, hvor vi ofte har lidt svært ved at forstå, hvad det egentlig er, der er tale om.
Når du kigger på den her sag, hvis du prøver at kigge på den med filosofbrillerne, hvad fortæller den her fascination af den her type røverier sig om os nu?
Den fortæller, at vi i høj grad er optaget af fortiden, vil jeg sige. Altså, der er en eller anden form for fascination, interesse, søgen tilbage, efter min opfattelse, til noget, der var tidligere. Og det skyldes måske, at vi er på vej ind i noget, som vi ikke helt kender konturerne af endnu. Altså, fremtiden virker diffus, den virker også foruroligende på os. Og så søger vi tilbage, og det tror jeg faktisk, man kan se nogle aspekter af her i forhold til juvelrøveriet i Louvre. Man kan også se det på andre typer af krimier, som der er i øjeblikket. Der er mange, som søger tilbage også i fortiden. Nu så jeg lige at være færdig i går med den serie, der hedder At koge bjørn, som er på Disney. Og det har egentlig ikke noget med juveriltyverier at gøre, men det er også bare en serie, som søger tilbage i fortiden, hvor det der foregår, den her krimigåde. Så man ser flere og flere af den type serier i øjeblikket, og det tror jeg også ligesom spiller ind i forhold til vores fascination af juveltyveriet i Louvre.
Nu er der 7, der er blevet anholdt. Tror du, at de kommer til at blive en form for sådan moderne folkehelte?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Ja, det kan lidt det. Altså, forstået på den måde, at jeg tror, at vi da selve røveriet i Louvre fandt sted, der havde vi måske en forestilling om, at det var sådan nogle masterminds, der stod bag. Og det tror jeg ikke er tilfældet. Det er også det, vi kan se i øjeblikket. Så jeg har måske lidt en formodning om, at der måske også her kan være en form for skuffelse. Altså, var det virkelig dem, der kunne gøre det her? Og en overraskelse i forhold til det. Altså, kunne de virkelig gøre det? Kunne de virkelig knække koden derinde i Louvre? Så jeg tror måske mere til det. Der kan være sådan et element måske af skuffelse og overraskelse i forhold til, at de kunne stå bag det her spektakulære indbrud. Men om de bliver folkehelte, jeg tvivler måske på det.
Tak skal du have.
Selv tak.
Frederik Strand, museumsleder for Politimuseet i København og kendt med i filosofi og historie.
Sådan sluttede denne uges udgave af PopSmart. Klokken er et enkelt minut i tre. Vi kan lige nå en opskrift på farseret hvidkål. Jamen altså, hvorfor ikke? Man tager et godt fast hvidkålshoved. Man afskærer et låg så stort, som det er nødvendigt for at kunne få hovedet udhulet. Farsen fyldes i, men der må tages hensyn til, at den kan få plads til at hæve sig. Låget lægges på og dækkes med et par af de afpillede blade, hvorpå hovedet ombindes med sejlgarn og sættes over ilden i en gryde med rigeligt kogende vand og salt. Der koges 3-3,5 timer. Ved anretningen fjernes låget, og hovedet lægges med farsen ned imod fadet. Hertil spises smeltet smør eller sovs, lavet af smør og mel og fortyndet med suppen. Den udskårne kål kan enten koges sammen med hovedet og anrettes omkring det, eller til lige med kålsuppen. Klassikeren Frøken Jensens kogebog kommer i 28. udgave i næste uge. Den her gang er den på originalsproget, altså ubearbejdet gammel dansk. Vi ser på hvorfor, men først skal vi lige nyde en radioavis. Klokken er 3.